Lai to slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Radio Marija un te Māris Veliks kopā ar jums šajā dienā. Ir svētceļojuma, kura diena? 12. diena. Ejam kopā Rīgas svētās Marijas Magdalēnas grupu un šeit arī Gints, Radio Marija brīvprātīgais. Sveiks, Gint!
Sveiks!
Tu jau esi nostājies grupas priekšgalā ar krustu. Kas tulīt notiks?
Nu, mēs sāksim iet uz Aglonu 20 km.
Šodien arī ieiesim Aglonā, vai ne?
Jā.
Gaidi to brīdi?
Nu, es domāju, vai es nebūšu nokurs pa tiem 20 km.
Starp citu šodien sola ļoti karstu dienu. Nebiedē?
Nu, biedē. Bet, nu jā, es esmu pret to aizsargājusi.
Forši. Un kā sauc tevi?
Juris.
Juri, tu tagad arī esi nostājies grupas priekšgalā un kas tev rokā pastāsti?
Vatikāna karogs.
Vatikāna karogs. Kā tu domā, kāpēc tev ir Vatikāna karogs rokās?
Pašam gribējās nest.
Pašam gribējās nest. Nu ko, gandrīz esam gatavi iziet, vai ne?
Jā.
Pastāsti, kas tev vislabāk patika svētceļojumā līdz šim?
Tas kā bija, jā, smuks ainavs un daudz ko smuku varējām redzēt.
Paldies. Un kā tevi sauc?
Sofija.
Sofija, prieks iepazīties. Sofija, tavās rokās ir sarkans karodziņš. Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, ka es regulēšu ceļa satiksmi no priekšas, lai apstādinātu mašīnas, lai varētu... Svecinieki paiet garām un mašīnas nevien, lai lēnāk brauktu un arī uz šosajām, lai apstādinātu, lai vispār varētu tikt pāri.
Tev svarīgs pienākums tātad rūpēties par visas grupas drošību, bet kas tev pašai vislabāk patīk svētceļojumā?
Laikam man patīk sajust to Dieva klātbūtni un arī... iet vispār sajust to kopību, ka visi kopā dziedā dziesmas un tā.
Forši, es šeit tikko esmu ieradies, bet es jau jūtu kopību. Redzu tā viss omulīgi draudzīgi. Labi, tiekamies pēc brīža.